žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudz uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlī 14. Nodaļā. Gadījās, ka Jēzus sabatā bija ieradies uz mielastu kāda ievērojama farizēja namā, un tie viņu novēroja. Bet nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas, viņš tiem stāstīja līdzību sacīdams. Ja tevi kāds aicina kāzās, nesēdies pirmajā vietā, ka neierodas kāds par tevi cienīgāks, kas arī aicināts, un ka tas, kas tevi un viņu aicinājis, nesaka tev, dodi šim vietu, un tev ar kaunu nav jāieņem pēdējā vieta. Bet ja tu esi aicināts, tad nogājis apsēdies pēdējā vietā, lai tas, kas tevi aicinājis, pienācis, varētu sacīt, draugs, virzies uz augšu. Tad tu būsi pagodināts visu citu viesu priekšā, jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Āmen. Debesu Tēvs, mēs lūdzam, Tavu vārdi mums atdari. Tavi vārdi ir vienīgā patiesība un dzīvība. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Mīļā draudze, šis notikums, kam esam šodien liecinieki dzirdot to, notiek viesībās. Pie kāda farizēja namā, kur Jēzus, nomanīdams, ka viesi ieņem pirmās vietas, viņiem stāsta līdzību, kā uzvesties kāzu mielastā. Un rodas sākumā varbūt jautājums, vai šeit Jēzus mums māca uzvesties kāzu mielastā. Viņš taču runā, kā uzvesties, kādas vietas ieņemt. Nebūt nē. Tā nav arī uzvedības ābece, ko viņš šeit māca, vai kādi uzvedības principi, kas būtu jāievaro visiem cilvēkiem savās attiecībās, viesībās, svinībās, pie mielastu galda. Bet ir svarīgi šeit sadzirdēt šos vārdus, nomanīdams, ka viesi sev izmeklēja pirmās vietas. Un tad arī beigās, katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots. Bet kas pats pazemojas, taps paaugstināts. Tad viss, ko Kristus šeit māca un ko runā, ir kontekstā ar to, kad cilvēki farizēja namā izmeklēja sev pirmo vietu. Situācija diezgan vienkārši nāk farizēja, un tie, kas jūtās svarīgāki, meklē iesaisties labākajās vietās. Šī pirmo vietu meklēšana noteikti ir, jāsaka, apzināta rīcība, kas savā būtībā atspoguļo, varētu teikt, cilvēku to sirds stāvokli. Pirmo vietu izmeklēšana notiek ne tikai patiesībā pie mielastu galda, bet arī citur cilvēku dzīvē. Un tā vienmēr ir saistīta. Tā vienmēr būs saistīta ar apzinātu pieiešanu priekšā citam cilvēkam. Ja tu gribi apsēsties pirmajā vietā, tad kādam jāsēž tev aiz muguras. Tā ir atstāšana otru, otrajā vietā vai pat trešajā, par sevi zemākajā vietā. Tā ir vērtēšana savā būtībā, sevis un citu. Bet šodien Jēzus vēl vienu reizi šajā notikumā mums rāda patiesībā, kāda ir atšķirība starp šo cilvēka uzceltās valstības kārtība, ko svētie raksti apzīmē kā šo neticīgo pasauli. Un viņš rāda atšķirības starp šo pasauli un viņa valstības kārtību. Ievērosim, ka Jēzus nemaz nevēlas izmainīt farizēju rīcību. Viņš nesaka viņiem, nedariet tā farizēju, tā nav pareizi. Bet vienkārši, nomanīdams, ka viņš tā dara, viņš stāsta par kāzu mīlestību. Viņš tikai ņem to situāciju, ko viņš tagad redz, kā ilustrācija, lai ar tās palīdzību parādītu, kāda ir un kādai vajadzētu būt kristīga cilvēka rīcībai starp citiem kristīgajiem. Kāda ir cilvēka dzīve baznīcā, varētu teikt, un kāda ir cilvēka dzīve draudzē? Dieva valstība. Atšķirība. Tātad starp pasaules kārtību un debesu valstību. Viņš nemāca šeit Kristus pasauli. Jēzus nejauc nost šīs pasaules kārtību, bet nebūt ne, bet viņš atklāja, ka kārtība viņa valstībā, ka kārtība baznīcā un draudzē ir kas pretējs pasaules kārtībai. Citiem vārdiem sakot, Jēzus saka, jūs redzat, kā pasaulē cilvēki dzīvo, bet jūs tā ne, jūs savā. Jūs redzat, kā tie meklē un steidas iegūt un sēdēt pirmajās vietās. Kā tie visi vēlas valdīt viens pār otru. Kā tie vēlas būt gudrāki, stiprāki, veselāki, asprātīgāki, bagātāki par otru. Pasaulē cilvēkam otrs ir vajadzīgs kam? Ir vajadzīgs, lai uz viņu patiesībā pakāptos. Apzināt vai neapzināt, bet tā tas notiek. Lai vienā vai otrā veidā būtu pārāks un labāks par to. Un cik patiesībā pasaulē cilvēks slikti jūtas, kad pēkšņi kāds par viņu ir labāks. Nabaga pasaule. Tā patiesībā pazaudē savus spēkus šajā sacensībā. Tā pazaudē savu naudā pārvērstos sviedru šajā skarbajā un tuvākā pazemojošajā sacensībā. Šie pasaules sportisti, kas izmeklē sev pirmās vietas, lai būtu pārāk par otru. Šo skolu par nožēlu viņi patiesībā māca arī saviem mazajiem, mēs sakām, vēl nesamaitātajiem bērniem. Es esmu dzirdējis, ka skolās bērni, piemēram, viens otru pazemoja, kādam nav tas jaunākais mobilais telefons. Un vecāki, šie pasaules sportisti, iesaistās šīs pasaules sacensībās, tie pērk bērnam to labāko un to dārgāko. Lai tikai viņš būtu pirmais, lai viņš būtu pārāks. Lai viņš varētu pakāpties uz cita bērna. Lai bērns justos vērtīgāks par otru. Un tā šiem bērniem tiek iemācīts šīs pasaules sports. Tā šiem bērniem tiek mācīts, kā iegūt pirmās vietas. Bērni lielās ar vecāku mašīnām, atkal, lai pakāptos uz otru. Lielās ar to, ka viņam ir māja, bet mums, mamma, tēti, ir tikai dzīvoklis. Pasaules bērni māca saviem bērniem pasaules likumus. Mēs redzam šajā notikumā, ka Jēzus netraucē viņiem to darīt. Viņš stāsta, ka tomēr viņa valstībā jāuzvedās savādāk. Viņš rāda atšķirību. Dieva valstībā viss ir savādāk. Vajadzētu tā būt. Vajadzētu uz to iet. Ja es šodien māca, ka draudzē attiecībām ir jābūt savādākām. Dieva bērni tajā saviem bērniem māca Dieva mīlestību. Māca Dieva piedošanu. Ka viņa dzīve ir atkarīga nevis no pirmajās vietas pasaulē, ne no labākās skolas, ne no labākā telefona, bet gan no Dieva svētības. Baznīcā. Draudzē ir arī otrs cilvēks, mans tuvākais. Bet man viņš ir dots un vajadzīgs. Es uzsveru, viņš ir vajadzīgs un man otrs ir dots citam nolūkām. Ne lai uz viņu pakāptos vai izceltos, bet lai es viņam kalpotu. Tam. Esam mēs viens otra doti, kas sēžam šeit plecu pie pleca draudzē, Jēzus saka, ne lai pakāptos, bet lai kalpotu viņam, lai būtu zemāks par viņu. Jēzus māca sportu uz otru pusi, centies būt pēdējais. Mēs zinām tās daudzās rakstu vietas, kur piemēram Kristus saka, kas grib būt pirmais, tas lai ir savu brāļu sulainis. Jēzus pats saviem mācekļiem mazgāja kājas, mācekļi to nesaprata. Bet Jēzus teica, nekas tu vēlāk to sapratīsi. Lai šo sportu pēdiņās, lai to paskaidrotu Jēzus par līdzību ņem kāzu mielastu. Kāzu mielasts ir viens no Jēzus biežāk lietotajiem salīdzinājumiem, ar kuru viņš atklāja, kas ir kristieši, kas esam mēs attiecībās Dievu. Tie ir visi, kas ir atnākuši uz kāzu mielastu, bet Jēzus ir nama tēvs, kas ir uzklājis viesiem bagātīgu galvu. Un šodienas līdzībā viņš māca mums. Ja jau reiz esam atnākuši pie viņa, uz viņa nama, uz viņa mielastu, uzvesties un dzīvot draudzē vajadzētu nevis kā pasaules, bet kā Dieva bērniem. Viņš māca dzīvot šeit ne pēc samaitātās pasaules principiem, bet pēc viņa prāta. Viņš māca, ka draudzē tās pirmās vietas patiesībā ir pēdējās. Ka pirmie pēdējie no beigām. Nu, protams, ka patiesībā viņš jau nerunā par solu rindām. Nē, viņš runā atkal par to pašu, ko esam neskaitāmas reizes dzirdējuši. Ka ticība Dievam vienmēr izpaudīsies darbos. Un kas te ir par darbiem? Tā ir šī pati kalpošana. Kalpošana otram. Tā ir otra uzlūkošana augstāk par sevi, bet sevs uzlūkošana zemāk par otru. Tas, kurš vēlas kalpot otram, tam vispirms jāmācās domāt par sevi kā par niecību, kā par zemāku, kā par otru. Jo svarīgāks draudzē ir nevis, ko es par otru domāju, bet ko Dievs par viņu domā. Bet mēs taču zinām, ko Dievs domā par manu brāli, par manu māsu. Ka Dievs manu tuvāko mīl tik pat bezgalīgi, kā mani. Dievam nav mīļāki un mazāki mīļāki bērni. Tieši tam, kas vairāk patiesībā klūp un maldās, viņš velta vairāk pūles un laika. Pazudušo abi viņš meklē. Lielais baznīcas aizstāvis Dītrīks Bonhēfers par kalpošanu tuvākajiem raksta. Es citēju, tas, kurš reiz savā dzīvē ir piedzīvojis Dieva žēlastību, kopš tā brīža grib vienīgi kalpot. Viņu vairs nesaista valdnieka tronis, viņš vēlas būt starp nabagajiem un zemu noliektajiem, jo starp tiem Dievs viņu atradīs. Tikai tas, kurš dzīvo no tā, ka Jēzus Kristus viņam piedevis grēkus, nevērtēs sevi augstu un zinās, ka tad, kad Jēzus viņam piedeva, viņa gudrība beidzās. Citāta beigas. Autors šeit parāda atšķirību. Atšķirību starp cilvēka gudrību un paklausību Dievam. Atšķirības starp pasauli un Dieva valstību. Lai gan cilvēkam ir dots atpazīt labo no ļaunā, bet tas viņu vēl nepadara vērtīgāku Dieva acīs. Cilvēks Dievam tīkams kļūst vienīgi tad, kad viņš ir gudrs, bet kad viņš attiecība, ne tad, kad viņš ir gudrs, bet tad, kad viņš attiecībās ar tuvāko lauž savu gudrību, savu gribu. Savus plānus. Ja mani plāni izjūk kalpojot tuvākajam, vai man tas var nākt par ļaunu? Nesacensība. Vai salīdzināšana spēkā un vājumā, gudrībā un muļķībā, apdāvinātībā un neapdāvinātībā, lielākā vai mazākā dievbībā, bet prieks vienam par otru un savstarpēja kalpošana. Ir draudzes dzīvība, ko te Dievs dod savā gara spēkā. Draudzi, Draudzē nevajag spilgtās personības. Draudzē nevajag tos, kas meklē pirmās vietas. Draudzē nevajag autoritātes, kas rada atkarību nevis no Dieva, bet no sevis. Draudzē ir vajadzīgi uzticami brāļi un māsas, kas kalpo. Draudzē netrūkst pirmo, draudzē trūkst pēdējo, otro. Bet tas ir iespējams tikai draudzē. Tikai draudzē. Un tikai Dieva spēkā. Tas nav iespējams panākt, ka mēs tagad tā saņemamies ar savu prātu un tā saspringstam un es būšu pēdējais. Nē. Visam labajam, kas Dievam acīs manī tīkams, patiesībā arī nāk no Dieva. Tas sākums varbūt varētu būt, es vēlos būt tāds. Es vēlos, lai manas rokas kalpo Dievu tev vairāk. Lai manas kājas tev vairāk kalpo, lai manas lūpas un mans prāts būtu vairāk ap tevi. Tas ir iespējams Dieva spēkā. Dievs spēj šo cilvēku pārmainīt. Ja cilvēks dzīvo viens mājās, bez draudzes, viņš nemaz neļauj Dievam dot sevi, lai citi viņam varētu kalpot. Nu, piemēram, ja es sēdētu mājās un nenāktu uz draudzi, pārējiem brāļiem un māsām nebūtu nemaz iespēja man kalpot. Un otrādi, es nevaru kalpot citam. Cilvēks mācās no un kļūst līdzīgs vai nu šai pasaulē vai Dievu valstībai. Pasaule grib kļūt labāka, bet tas tai nav dots. Ir tikai viens ceļš, kā tā var kļūt labāka, un tas ir caur Jēzu. Bet tā kā pasauli Jēzu nepazīst, naivi cerēt, ka tās locekļi, ka tās tumsas valstības bērni var tikt izglābti bez baznīcas, bez draudzes. Ir jāsaprot un jābeid dzīvot ilūzijās par pasauli. Pasaule nekad nemainīsies, lai arī cilvēki domā un cer, ka tā var mainīties. Pasaule nemainīsies. Pat Jēzus negribēja, lai pasaule kļūst labāka bez viņa. Bet pasauli domā, ka tā bez Jēzus spēja kļūt labāk. Cilvēciskais naivums, mēs teiksim. Nu, piemēram, mēs šodien Gruzijas un Krievijas kara sakarā dzirdam šādus vārdus, ka cilvēki ir šokēti par karu, un viņi spriež un saka, kā šāda agresija ir 21. Gadsimtā iespējama, ka tā ir nepieņemama, ka tā neiederas 21. Gadsimtā, ieklausieties, tā neiedara 21. Gadsimtā. Kā tev spriež? Ko tu runā, mīļais cilvēks? Tu nesaproti. Pasaulē nekad nebūs tādi laiki, kad karš tajā būtu nepieņemams vai neiederētos. Nu kā grēkam un velnam pakļautā pasaule var iztikt bez kara? Tas ir nonsens. Karš, slepkavības, nāve, korupcija, agresija un cita veida ļaunums ir pasaules absolūti neatņemamā sastāvdaļa, jo viņi dzīvo bez Dieva. Grēcinieks arvien dzīvo ilūzijā, ka viņš spēj kļūt labāks, bet tā nav tiesa. Cilvēks nevar negrēkot. Viņš arī nespēj grēku sevi izskaust vai izlabot. Grēku izdzēš vienīgi piedošanu. Pasakiet lūdzu, ar ko beidzās apgaismības laikmets, kad cilvēki domāja, ka viņš spēj kļūt labāks, ka dzīvoja liela daļa Eiropas ilūzijā un eiforijā, ka viņi var kļūt labāki. Ar ko beidzās šī? Ar šoku. Ar milzīgo šoku karu, kur cilvēks teica, opā, nekur mēs neesam aizgājuši. Nedarbojas šis princips, kā 21. Gadsimtā šāda lieta ir iespējama. No cilvēka nevar prasīt, lai tas vairs negrēkot, bet no viņa var prasīt, lai viņš lūdz piedošanu par grēki. No pasaules nevar prasīt, lai tā dzīvotu, nedarot pāri otram, lai tā nesacenstos pēc pirmajām vietām. Lai tā nepazemotu otru, jo tā nemāk citā veidā atrast sev mieru un drošību. Esmu drošs, kad esmu labāks. Kad esmu bagātāks, kad esmu talantīgāks, kad esmu gudrāks. Kad mācos labākā skolā, kad labāk dērbjos, kad braucu ar labāku autiņu, kad pakāpjos un izceļos uz cita fona, jūtos labāk, kad cits jūtas sliktāk. Neveiksminieki ir tie, kam nedaudz nepaveicās. Neveiksminieki pasaulē ir tie, kam šī visa nav. Neveiksminieki ir nesekmīgi. Tā ar vien pasaulē būs. Kad otrs ir tikai līdzeklis. Kad otrs ir tikai domāts, lai es viņu izmantotu. Jā. Pasaulē tāpat kā sportā. Pie pirmajām vietām ar vien tiks stiprākais, izveicīgākais, skaistākais, bagātīgākais, asprātīgākais. Tāds, kas ir pārāks par tuvāko. Tas nav nepareizi. Jo tā pasaule ir uzbūvēta. Vājākais, kroplākais, nesmukākais un nabagākais pasaulē ir zaudētais. Un to pasaulē nevar pārnest. Ko tu vilkam pārmetīs, kad es dzīvo pēc vilku par likumiem? Bet Jēzus mums šodien atgādina, ka mēs neesam vilki. Bet Dieva bērni un pats svarīgākais mēs nedrīkstam ienest draudzē vilka baru, jeb pasaules likumu kārtību. Jo Dievs sargā savu draudzi, un šodien viņš māca, kādam ir jābūt viņa bērnu savstarpējām attiecībām. Būt un skriet nevis pēc pirmajām vietām, bet pēc pēdējām, jo viņš ir pie pēdējiem. Pasaulē cilvēks cīnās par pirmo, draudzē cilvēks cīnās par pēdējo. Jo atcerieties, pirmie būs pēdējie pirmie. Tā ir liela atšķirība, jo pirmajā gadījumā cilvēks dzīvē nav vietas īstajām dievām. Ja viņam ir dievs, tad tas ir piedēklis pie visa pārējā. Un tas ir viņa doma un sajūta konstruētais dievs, kas pielāgojas vai tiek pielāgots visam, ko viņš vēlas savā dzīvē. Dieva acīs savukārt augsts. Draudzē tas, kurš zemu noliekts vai pats pazemojas, jo tas ir aizliedzis sevi, lai sekotu Dievam kalpojot. Un tam, kurš šķiet, ka viņš stāv, patiesībā ir jāzina, ka viņš bija kritis. Cik es kalpoju savam tuvākajam, tas noteikti ir rādītājs. Salīdzināsim, kādas ir attiecības starp to laiku, Starp to darbu, tiem vārdiem, kur esam veltījuši, lai būtu pārāki par otru, un starp tiem līdzekļiem ar to laiku, ar to darbu, ar tiem vārdiem, kurus esmu ziedojis kalpojot tuvākajiem, kādas ir šīs proporcijas. Un varbūt šeit mēs ieraudzīsim vēl vienu grēku, par kuru mēs varam lūgt Dievam piedošanu. Un tas nemaz nav slikti, ka redzam sevī kļūdas. Ka redzam sevī grēku, tas neļauj paaugstināties cita priekšā. Protams, mēs varam pretoties ar savu paštaisnību sacīdam, ka esmu gana labs, bet vai tad nav labāk saņemt piedošanu par grēku, nekā slēpt savu grēku? Draudzē ir pirmais tas, kurš vairāk kalpo savam tuvākajam, bet pēdējais ir tas, kurš ne ar ko nekalpo. Nav tādu cilvēku, kuram Dievs nebūtu devis ar ko kalpot savam tuvākajam. Lūk, piemēram, vecāki. Vecāki kalpo saviem bērniem jau no dzimšanas, tos ēdinot, apģērbjot, mācot ticēt Dievam. Bērni kalpo, klausot vecākiem. Sievas paklausot vīriem, vīri sievas mīlot. Ja draudzē brāļi un māsas, kam ir laiks kalpot ar savu darbu talkās, Cits velta laiku draudzēja mājās, lūdzot par to, lūdzot par vecajiem, slimajiem, par jaunajiem, par ģimenēm, par bērniem, cits ar savu naudu kalpot. Dievs katram no mums ir devis ar ko kalpot, kalpot savam brālim un māsai, kas tepat līdzās. Draudzēs nav skatītāju, draudzēs visi ir dalībnieki, vienas miesas locekļas. Nu, vai tad mēs varam iedomāties, ka kāds no miesas locekļiem vai tās daļām tagad atdalīsies no ķermeņa un teiks, es padzīvošu pats par sevi, atdalīt viens no otra, mājās pie sevis. I miesai sāpēs, i loceklis atmirs. Draudz ir ķermenis, kurā dažādi locekļi, kas viens otru papildina un kalpo viens otram ar to spēju, ko Dievs katram ir devis. Ir kājas, kas nes visu, rokas, kas apkop visu. Galva, kas visu regulē. Draudz kā viens ķermenis un Kristus, tās galva. Draudzēji nevajag šīs spiltās personības, draudzēji vajag tos, kas rūpējas viens par otru. Un tāpēc jau viņš atkal mums šodien atgādina, ne tikai atgādina, bet arī iedrošina, ka mēs nebūsim zaudētāji. Mēs nezaudēsim, ka dzīvosim ticot, un uzticotos viņa apsolījumiem. Viņš ar vienu mums parāda, ka viņš gādā un rūpējas par mums. Pasaule mūs nesapratīs, tad, kad mēs kalposim tuvākajiem, atsakoties no kaut kādiem pasaules krāšņumiem. Pasaulē cilvēki uz mums dusmosies, kad no viņiem godu nepieņemsim. Jā, pasaule pat mūs ienīdīs, kā stāv rakstīts, Jēzus dēļ. Bet Jēzus iedrošina. Viņš iedrošina. Jēzus atgādina. Viņš arī dod spēku un ticību sekot viņa vārdam, paļaujoties, ka viņš rūpējas par mums. Paļaujoties, ka viņa rokas strādā mūsu ģimenes labā, mūsu darba labā, mūsu veselības labā. Paļaujoties uz viņa apsolījumiem, mēs nezaudēsim. Atstāt Dieva ziņā savu veiksmi, savus augļus, darba, savu ģimeni. Mīļie, tas nemaz nav smaga sekošana Dievam. Bet tas patiesībā nozīmē, ka ir vieglāk un vienkāršāk dzīvot šo dzīvi. Jēzus māca dzīvot ikdienu ar apziņu un ticību, ka man līdzās ir Dievs un manas dzīves un manu darbu un manu cerību piepildītājs ir viņš un nevis es viens pats kaut kā, nezinu, kā gadījies šajā pasaulē, starp citu pasauli, starp visiem pārējiem cilvēkiem, nē. Ticība, ka mana dzīve nav atkarīga no manis viena, bet gan no Dieva dotā žēlastības un svētības, tā ir apbrīnojama lieta. Tā ir apbrīnojama lieta, kas pasaulē šķiet reizēm kā viegprātība, kā pat fanātisms. Nu, kas var būt labāks par ticību, ka par mani pašu, ka par manu lauleni, ka par maniem bērniem, ka par manām studijām, par manu darbu, par manām interesēm, Dievs rūpējas, spēj rūpēties labāk nekā es pats, bet viņš taču to saka. Un ja man ir tāds Dievs, kurš man ir tik daudz devis un dos, tad kāpēc, lai es nekalpotu savam tuvākajām? Paliek taču pāri laiks, līdzekļi, spēks. Kalpojot otram, pazemojoties, mēs kļūstam liela Dieva acīs. Jūs tā rakstīts. Kas grib būt liels Dieva acīs, lai kļūst par sulaini savam tuvākajam Marka 10. Amen.